Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Müsavat və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası seçkilərə birgə gedəcək. Cəbhə xəttində olmuş həmsədirlər oradan Xan kəndinə keçiblər. ABŞ hökuməti ölkədəki dini izmalardan birinin məramından dərin narahatdır.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Bugün ATƏT-in Tərtər istiqamətində qoşunların təmas xəttində keçirdiyi monitorinq başa çatıb. Bu dəfə monitorinqdə ATƏT-in sədrinin şəxsi nümayəndəsi Anji Kaspiçik ilə birgə Minsk qrupunun həmsədirləri də iştirak ediblər. Təxminən 7 dəftə bundan əvvəl keçirilən sonuncu monitorinqdən bu yana cəbhə bölgəsində atəşkəs rejimi 700 dəfə pozulub. Nəticədə Azərbaycan ordusunun 5 əskəri həlak olub. Həmsədirlər bugün Xan kəndinə keçiblər, sabah isə oradan Yerevana yollanacaqlar. Səfərin yekunları ilə bağlı birgə bəyanat gözlənilir. Həmsədirlər dünən Bakıda Azərbaycan Prezidenti, Xarici İşlər Naziri və Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı icmasının rəhbəri ilə görüşüblər. Müsavat və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası seçkilərə birgə gedəcəklər. Ülker Akif qızı xəbər verir.
Müsavat və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası artıq Vahid Bulotun yaradılması ilə bağlı nizamnaməyə imza atdılar və bu blok rəsmi şəkildə yaradılmış elan oldu və onda dedilər ki, artıq 90 dairədə Vahid Namizədin irəli sürülməsində razılığa gəliblər. Amma razılığa gəlinməyən bir neçə dairə də var ki, blok halında bunu problem hesab etmədilər və bu sahədə də, bu istiqamətdə də razılaşma əldə olunması yöndə işlər aparıldığını bildirdilər. Eynilə blokun adının seçimini də püşkətmə üstün elədilər. Yəni, iki variant var idi. AXCP müsavat, yoxsa müsavat AXCP. Jurnalistlərdən biri püşkü seçməklə blokun adını da elan etmiş oldular və beləliklə yeni yaradılmış blokun da adı AXCP müsavatdır.
Ülker Akif qızı xəbərləri davam etdiririk. Bakıda səfərdə olan ABŞ dövlət katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisinin müavini Tina Kaydanov sentyabrın 8-də Azərbaycanın Xaricişlər Naziri İlmar Məmmədyarovla görüşüb. Xaricişlər Nazirliyinin sözçüsü İlxan Polxov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, görüşdə ikitərəfli münasibətlər, Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, regional və qlobal məsələlər müzakirə olunub.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Azərbaycan Beynəlxalq Universitetinin tələbələrinin yerləşdiriləcəyi ali məktəblərin siyasi açıqlanıb. Universitetdə təhsil alan 200 ədək tələbə müvafiq ixtisaslar üzrə 9 özəl ali məktəblərə paylanacaq. Həmin universitetlər bunlardır. Odlar Yurdu Universiteti, Bakı Asiya Universiteti, Bakı Qızlar Seminariyası, Azərbaycan Kooperasiyası Universiteti, Azərbaycan İctimai Siyasi Kolleci, Bakı Biznes Universiteti, Avrasiya Universiteti, Təfəkkür Universiteti, Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyası. Qeyd edək ki, Təhsil Nazirliyi sentyabrın 1-dən Azərbaycan Beynəlxalq Universitetinin fəaliyyətinin dayandırılması barədə qərar qəbul edib. Səbəb kimi isə universitetdə tədrisin təşkilindəki problemlər, qanunsuz tələbə köçürmələri və digər nöqsanlar göstərilib. ABŞ hökuməti ölkədəki xristiyan kilsələrindən birinin 11 sentyabrda Quranı yandırmaq istəməsindən dərin narahatdır. Bu, Florida ştatında yaşayan təxminən 50 dindarın yığışdığı bir icmadır. Onlar bununla 11 sentyabr terror aktları qurbanlarının xatirəsini yad eləmək istəyirlər. Dövlət katibi Hillary Clinton da daxil olmaqla ABŞ rəsmiləri icmanın bu hərəkətini kəskin pisləyiblər. Dövlət departamentinin sözçüsü Philip Crowley.
People around the world need to also understand.
İnsanlar başa düşməlidir ki, Amerikanın bir dindar və onun 50 davamçısı təmsil eləmir. Biz 300 milyonluq bir ölkəyik və Amerikalıların böyük əksəriyyəti hesab edir ki, bu cür hərəkətlər çirkindir və buna yol vermək olmaz. Philip Crowley, Ağın sözçüsü Robert Gibbs isə bu cür aksiyaların ABŞ ordusunun təhlükəsizliyi üçün əngəl olduğunu bildirib. Həmçinin Əfqanistandakı kalisə qüvvələrinin komandanı General David Petros deyib ki, bu cür hərəkət təkcə Əfqanistanda yox, Amerikanın müsəlmanlarla Amerikalıların müsəlmanlarla yaşadıqları, birgə yaşadıqları digər ölkələrdə də Birləşmiş Ştatlar üçün problem yaradacaq. Kongo Demokratik Respublikasında yaraqlılar uşaqlar da daxil olmaqla 500-dən çox adamı zorlayıb. Bu rəqəm iyul və avqust aylarına aiddir. BMT-nin rəsmiləri bunun əvvəlki dövrlə müqayisədə 2 dəfə çox olduğunu deyirlər. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi işdən sonra proqramı ilə davam edəcək.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır. Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyətlədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayanlar, igidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın STV-si yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokratik görün artıq gibdən.
Hər şey prezident aparatına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallahi kasıbın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosundasınız. İşdən sonra proqramını dinləyirsiniz. Mikrofonda mənim Şahnaz Bəylərqızı. Bizim daimi ünvanlarımız internetdə azadlıqradiosu.az və ya bizi peyklərdə dinləyə bilərsiniz. Hotbird-də və ya Türksat-da. Bugün gündən bir qədər zəngindir və gərgindir, belə deyək. Bir neçə mövzudan danışacaq birinci saatda. İkinci saatda isə günün mühüm hadisələrindən biri AXCP müsavat bloku elan olundu və bu blokdan gözləntilər nədir? Blokun yaradıcıları belə deyək. Hər iki partiyanın rəhbərləri, Müsavat Partiyası Başqanı İsa Qəmbər və Azərbaycan Xalq Şəbəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli studiyamızda olacaqlar. Sizin də sualınız varsa yaza bilərsiniz bizə. Elə indidən efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az-a və yaxud da ki, mobil telefonlardan 050-744-10-17-yə SMS-lərinizi göndərə bilərsiniz. Amma birinci saatda dediyim kimi bir neçə mövzudan danışacağıq. Azad seçki nəğməsindən tutmuş, ABŞ rəsmisinin Azərbaycana səfərinə qədər və bugün beynəlxalq jurnalistləri həmrəylik günüdür. Azərbaycan jurnalistləri həmrəy ola bilirlərmi? Bütün bunlar haqda az sonra. İndi Lənkəranda baş verənlərlə bağlı danışacağıq. Həmkarım Marif Çingizoğlu studiyadadır. Axşamın xeyir olsun, Marif.
Axşamın xeyir olsun.
Və nə baş verdi Lənkəranda? Orada polislərlə dindarlar toqquşub. Hadisəni danışardın dinləyicilərimizə.
Şahnaz, mən gün ərzində bu məsələni araşdırdım və həm polis dairəsindən, həm dindarlardan, həm digər yəni Lənkəran şəhər sakinlərindən öyrəndim ki, sentyabrın 7-si təxminən saat 7 radələrində, axşam saat 7 radələrində bir dindar bir neçə gün əvvəl həbs edilən bir ruhani Qismət İsayevin azadlığa buraxılması günüymüş dünən. O 5 gün əvvəl belə deyək, digər hansısa bir Lənkərandakı 2 cümə məscidi var. O cümə məscidinin birində güya o belə deyək, məscidin axunduna qarşı hansısa bir xülqanlıq hərəkət edib və o da onlar da müraciət ediblər polisə və bu adam 5 günlük azadlıqdan məhrum edilib və dindarların da dediyinə görə onlar dünən Həzi Aslanov parkında, bu Lənkərandakı dəmir yol vağzalının yaxınlığındadır. Ora yığışıblar, həmin adamın həbsdən çıxmasını gözləyirmişlər və bu zaman polis onlara deyib ki, burada dayanmayın, bu qədər 100-dən artıq dindar olub. Və onlar qeyd ediblər ki, biz öz həmkarımızı, dindar qardaşımızı gözləyirik və bu zaman polis bir-iki dindarla mübahisəli və bu mübahisə getdikcə genişlənir və Əlbəyaxı davaya çevrilir və bu zaman mənə dindarlardan, misal üçün döyülən dindarlardan və həbs edilən dindarlardan biri İslam Partiyası Nastara rayon təşkilatının sədri Ruhullah Xunzadə bildirdi ki, o bir də deyir, onda gördük ki, bəs bir neçə maşın, qara maşın dayandı və oradan maskallar düşdülər. Təbii ki, bu xüsusi təyinatlı polis dəstələri olub. Və bu zaman yəni onlar təzyiqlərə məruz qalıblar həmin dindarlardan. Dediyinə görə təxminən 30-dan yuxarı dindar elə oradaca döyülüb və maşınlara basılıb, aparılıb və birbaşa Lənkəran şəhər polis dairəsinə aparılıb. Ruhulla Axınzadənin iddiasına görə onları polis bölməsində də təzyiqlərə məruz qalıblar və bugün məhkəmə prosesi keçirilib Lənkəran şəhər.
Bu, üzrsən, polis idarəsində fiziki yoxsa mənəvi təzyiqlə?
Çünki mən Ruhulla Axınzadə mənə bildirdi ki, onun qaşı partlayıb bu hadisələr zamanı, sonra polis də olanda da onların bir neçəsinə belə deyək, fiziki təzyiqlər olub. Təbii ki, Lənkəran şəhər polis idarəsi ilə mən danışdım, növbətçi hissi ilə onlar hadisələrin baş verməsini təsdiqlədilər, qarşıdurmanı da təsdiqlədilər və adamların polis bölməsinə aparılmasını da təsdiqlədilər və qeyd elədilər ki, onlara qarşı ən hansı bir təzyiq filan olmayıb. Amma dindarlar qeyd eləyirlər ki, hətta bu maskallar gələndə onlar özləri ilə avtomat silah olub, üstlərində tapançalar olub, göz yaşardıcı qazlar olub və onların hamısından istifadə eləyiblər. Amma polis qeyd elədi ki, bu həmin silahlardan istifadə olunmayıb, nə də göz yaşardıcı gaz istifadə edilmir. Amma mən bir şey deyim, dindarlar bu dediyi bir yana, mən digər müstəqil mənbələrlə də danışdım və məlum oldu ki, burada bir müddət əvvəldən başlayan bu proses məsciddə axund seçilməsi ilə bağlı olub. Belə iddialar var. Bugünkü Azərbaycan qəzetlərdə yazır. Amma təbii ki, polis bölməsi bu məsələni şərh eləmədi. Dedi, bizim yəni bizə aid bir məsələ deyil. Məscidin daxili iş ola bilər. Amma dindarlar da qeyd eləyir ki, bu biz orada axund seçdirmək fikrində deyilik. Hansı ki, bu həbsdə olan Qismət İsayevin güya həmin o cümə məscidinə axund seçilmək iddiası olub. Falan. Bax, belə bir fikirlər var. Amma demək, mən Cümə Məscidinin indiki nümayəndəsi ilə danışdım. Onlar qeyd elədilər ki, biz bu barədə bir söz deyə bilmərik, amma həmin o həbsdə olan adam 5 gün əvvəl gəlib məsciddə belə deyək, Cümə Məscidinin axunduna qarşı təzyiqlər eləyib, göy mikrofonu onun əlindən alıb. Onlar da,
yəni bunu polis deyir.
Polis demir, bunu digər məscidin nümayəndələri deyirlər. Bəli, və sonra məlum oldu ki, və polis də qeyd elədi ki, bu həbs olunanlar 5 gün əvvəl həbs olunan bir nəfər belə deyək, məsciddə xulqanlıq eləyib, ona görə həbs olunub. O da 5 gün sonra azadlığa buraxılmalıymış və dindarların da parkda yığılmasına heç bir əsas yoxdur. Və mən bir şey də öyrənə bildim dindarlardan və məlum oldu ki, əslində məsciddə olan problem bu Qismət İsayev ruhanidir, bu Misirdə yoxsa İranda təhsil alıb. O demək ki, bir neçə müddətdir ki, bu məsciddə belə deyək, rayondakı sosial problemlərlə bağlı, siyasi problemlərlə bağlı, hökumətin apardığı sosial iqtisadi siyasətlə bağlı adamları yığırmış xütbələrdə çıxışlar vermiş ki, belə olmaz, insanlar çox pis yaşayırlar filan və belə deyək, o İslam Partiyasının nümayəndəsi Ruhullah Hüsadə qeyd elədi ki, bizə çoxdan xəbərdarlıq olunmuşdu ki, xütbələrdə bu tip çıxışlar olmasın və bu çıxışlara görə dindarlar deyir ki, o məscidə adamlar çox axışmağa başlamışdılar və əslində dünən belə deyək, o təzyiqlərə məruz qalan dindarlar məsələnin nə axund seçilməsinin bağlı olduğunu deyirlər ki, bununla bağlı deyil, nə də digər bir versiyada var, güya narkotik ilə bağlı Milli Təhlükəsizlik Naziri rayonda araşdırma aparanda, əməliyyat keçirəndə bir neçə dindar da tutulub, bu aksiyonla bağlıdır. Dindarlar da, polis də bunu təkzib elədi, amma dindarlar əsas məsələnin üstündə dayanır ki, onların sosial məsələlərə etirazları olub. Məsciddə xütbələrdə adamları yığıb, bax, belə şeylər danışıblar və bax, məsələnin bununla bağlı olduğu bildirilir. Bugün məhkəmə olub, Lənkəran Şəhər Məhkəməsi bütün həbs olunanlar 120 manat cərimə olunaraq azadlığa buraxılıblar.
Neçə nəfər idi? Onlar 30 nəfər?
32 nəfər dindarlar deyir. Polis bu rəqəmi təsdiqləmədi, yəni bir rəqəm də açıqlamadı, amma mən dindarlardan öyrəndim ki, onlar 32 nəfər olublar. Sonra onları ilə həmin gün buraxıblar. Haradasa bir 20 nəfərə yaxın olub, bugün onlardan demək, hamısın 20 manat dünən və bugün cərimə ilə buraxıblar. Bir nəfər istisna olaraq onu zaminə buraxıblar. Onun məhkəmə prosesi, belə deyək, onunla bağlı iş keçirilib bu Ramazan bayramından sonraya. Aha. Qeyd ediliblər ki, çatdırmırıq, nəsə bax, belə bir şey. İndi dindarlar, bax, belə bir qeyri-müəyyən vəziyyətdədirlər ki, əslində, yəni, biz məsciddə olan şeyləri, danışdığımız şeylər bu həyatı bir şeylərdir. Biz burada dövlətin əleyhinə danışmamışıq. Sadəcə olaraq insanların haqqın, hüququndan danışmışıq və buna qarşı belə bir təzyiqlərin olması yersizdir və
polis sən polislə danışanda dindarların bu iddiasını onlara çatdırdın mı ki, yəni bax, əslində onlar iddia edirlər ki, onlar məsciddə müəyyən narazılıqlardan, xüsusən də sosial narazılıqlardan danışdıqları üçün təqib olunurlar, onlara təzyiqlər var.
Lənkəran polisindən bu məsələlərə bağlı qeyd edirlər ki, bir şey deyə bilmərik, sadəcə onlar bir versiyanın üzərində dayanırlar və ona görə deyirlər ki, bax, bu məsələlər şişib. Bu hansı ki, hal-hazırda Qismət İsayev həbsdədir. O, məscidin axunduna qarşı güya xulqanlıq hərəkətinə yol verilib. Bu olub və daha bir dindar olub. Sadəcə həmin bir dindarı xəbərdarlıq eləyib buraxıblar, bunu həbs eləyiblər. Və belə deyək də, bu dindarlar da bizə söhbətlərində deyirlər ki, bu adam həmişə cümə xütbələrində ölkədəki, rayondakı, ümumiyyətlə ölkədəki siyasi, belə deyək, o insanların sosial hüquqlarının pozulmasından tez-tez danışırmış. Yəni onun, bax, həbsini onunla əlaqələndirirlər və bir də bunun həmin o aksiya keçirilən gün dünən Qismət İsayev azadlığa buraxılmalıymış, amma dindarlara sonra məlumat veriblər ki, onun həbsi daha 2 gün uzadılır. Və belə deyək, İslam Partiyasının Astara rayon təşkilatının sədri Ruhullah Axundzadə bir məlumatı mənə qeyd elədi ki, o deyir, həmin adamın ailəsinə müraciət ediblər ki, sizin oğlunuzun həbsi 2 gündə uzadılır, amma o qeyd edir ki, mənim hüquq mühafizə orqanlarından yaxın mənbələrdən bildiriblər ki, 2 gün onun həbsinin uzadılması ona cinayət işinin açılacağı ilə bağlıdır. Yəni, ola bilsin ki, həmin adama cinayət işi açılsın. Aha.
Amma əsaslandırıblar mı ki, nəyə görə bu həbsin müddəti artırılır?
Bu barədə bir şey demədilər, yəni nə dindarlar dedilər, nə polis bölməsinə dedilər, amma qeyd edirlər ki, polis bölməsinin bir fikri var ki, o adam məsciddə xulqanlıq hərəkətinə yol verilib və dindarların da bu hadisələrin qeyd edilir ki, onlar polisə qarşı müqamət göstəriblər, bax belə, ona görə o adamlar tutulub o parkdan aparılıb polis şöbəsinə.
Təşəkkür edirəm, Marif. Marif Çingizoğlu idi studiyamızda. Hər halda bu haqda daha ətraflı məlumatı siz həm də Kontekst proqramında axşam saat 8-də efirə gedəcək proqramımızda ala biləcəksiniz. İndi isə keçirik başqa bir mövzuya. ABŞ dövlət katibinin müavini, Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisi Tina Kaydanal Azərbaycanda səfərdədir. Onun artıq prezident İlham Əliyevlə görüşü olub və bu səfərdən gözləntilər nədir? Bu il ABŞ rəsmiləri artıq Azərbaycana arda bir neçə səfər eləyiblər və hətta belə ehtimallar var ki, Tina Kaydanal Bakıda seçkilərlə bağlı hökumətə çağırışlar deyə bilər, bu məsələləri qaldıra bilər. İndi telefon xəttində politolog Rasim Musabeyevdir. Hər vaxtınız xeyir, Rasim bəy. Axşamınız
xeyir. Salam.
Rasim bəy, sizin bu səfərdən gözləntiləriniz nədir? Bu artıq bir deyək ki, ABŞ rəsmlərinin deyək ki, növbəti səfərlərindən biridir bölgəyə.
İndi nəzərə alsa ki, bura dövlət katibi də gəlmişdi. Və onun gələndən sonra nəsə bir ciddi hansısa bir fövqəl dəyişikliklər baş verməyibsə, düşünürəm ki, indi Tina Kaydanalın gəlməsi ilə bura bu işçi bir səfərdir və onun nəticəsi kimi hansı bir sensasiya gözə çarpan dəyişiklikləri gözləməyə dəyməz. İndi gəlib dinləməyə hansı bir məsələlər barəsində ABŞ rəsmilərin yüksək səviyyədə fikirlərin çatdırmağa. Nəzərə alınsa ki, Azərbaycanda həlli səfir də yoxdur. Dolu bilsin ki, bu məsələlərdə müzakirə olunur. Gündəlik mənə gəlir ki, ənənəvidir. Bura İranla bağlı durum, Afqanistan tranziti, Qarabağ konflikti və ənənəvi olaraq Azərbaycanda demokratiya və insan haqları ilə bağlı məsələlər.
Aha. Sizcə nəhayət ki, bu səfərdən sonra belə deyək ki, səfir məsələsi həll oluna bilərmi? Yəni bu məsələ belə deyək ki, daşı dirənib Azərbaycanlıların termini ilə, dili ilə desək.
Bu onların problemidir əslində. Azərbaycanla o halda razılaşdırmaq lazımdır ki, indi Metro Braza namizədliyi yəni keçmirsə yeni namizəd göndərməlidirlər. Bu rəsmən aqrimant buna tələb olunur. Yəni məktub göndərilir və razılıq alınır. Düşünmürəm ki, bunu şəxsən xanım kardinal özü gəlib etməlidir. Ancaq istisna etmirəm ki, belə bir yəni Metro Braza'nın namizədliyi ilə bağlı problemləri həll etmək mümkün olmayacaqsa, müəyyən bir izahatlara ehtiyac olacaq, o cümlədən Dövlət Departamenti tərəfindən Azərbaycan rəhbərliyinə.
Rəsim, siz deyirsiniz ki, yəqin ki, Tina Kaydanal Azərbaycana müəyyən mesajlarla gəlib hökumətə hansı mesajları verə bilər? Hansı?
Mən söz alırdım. Yəni, düşünmürəm ki, bu təzə hansı bir gündəlik gəlir.
İran məsələsi daha çox gündəmdə ola bilər.
Bəzi ola bilər. Ancaq yenə deyirəm, elə məsələlər var idi ki, indi tutalım, Robert Gates gələndə danışıb, sonra dövlət qalıcı bir Hillary Clinton gələndə danışıb və hansı bir hələm tam razılaşdırılmamış ya hələm mövqeyləri bir də dəqiqləşdirməyə ehtiyac olan məsələlər var. Və hansıları ki, yazışma, pozuşma ilə yox, bilavasitə gözə baxaraq aydınlaşdırmağa ehtiyac var. Budur. Ancaq yeni gündəliklə o gəlməyib və yeni məsələlərlə gəlməyib.
Aydındır. Təşəkkür edirəm, Rasim bəy.
Buyurun.
Rasim Musabeyev idi, politolog telefon xəttində. Bir daha xatırladım ki, ABŞ dövlət katibinin müavininin Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisi Tina Kaydanal Bakıdadır və artıq bəyək etdiyim ki, dövlət başçısı ilə də görüşü keçirilib onun. Bir neçə saniyədən sonra biz Azərbaycanda jurnalistlər niyə həmrəy deyil bu haqda danışacaq.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yerin.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyirsiniz.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəməyə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərliyi hüququ pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıq qeyməyi yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'dur, hem Kleman'dır.
İnsanın ki medeniyetin elini alsınlar. Karış kaşımın olar.
Biz, medeniyeti evinize getiren program. Her pazar, Azatlık dalgalarında.
İşten sonra, Azatlık Radyosu.
Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Bizə indi qoşulan dinləyicilərimizi salamlayırıq. Diri Azadlıq Radiosundasınız. İşdən sonra proqramını dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Şahnaz Bəylər qızı. Və indi ondan danışırıq ki, Azərbaycan jurnalistləri həmrəydimi? Bugün jurnalistlərin beynəlxalq həmrəylik günüdür. İndi az sonra söhbətimizdə Səs qəzetinin baş redaktoru Bəhruz Quliyev qoşulmalıdır. Hazırda isə telefon xəttində Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahiddir. Qənimət bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir, Şahnaz xanım.
Qənimət bəy, Azərbaycan jurnalistləri həmrəydimi? Belə bir sual qoymuşuq. Eşidirsən canım.
Sözünü başa düşürəm. Yəni sözün aslı bir qədər çətinlik çəkirəm bu məsələyə bir mənalı cavab verməyə. Çünki baxır, biz nədə peşə prinsiplərində mi həmrəyi, yoxsa sadəcə olaraq bir özünə məxsus kontingent olaraq, fərqli bir kontingent olaraq hansısa ümumi dəyərlərimiz var mı həmrəyik? Və yaxud ümumiyyətlə hər hansı bir həmrəylik nöqtələrimiz varmı və bu nöqtələr nə dərəcədə əhəmiyyətlidir, nə dərəcədə önəmlidir bizim peşə fəaliyyətimiz üçün. Bu suala cavab verməyə mən çox çətinlik çəkirəm, bəlkə də mənfi cavab verməyə daha çox meyilliyəm. Ona görə ki, bizim Azərbaycan jurnalistikası üçün çox ağır mərhələlər və çox ağır məsələlər meydana çıxır ki, həmin məqamlarda biz həmrəy ola bilmirik. Biz çox fərqli, bir-birindən fərqli, daban-dabana zidd olan mövqeylər nümayiş elətdiririk bu cür məsələlər meydana çıxanda. O baxımdan mən çətini seçirəm deməyə ki...
Hansı məsələlər ortaya çıxanda ki, deyirsiniz ki, həmrəylik nümayiş etdirməyə çətini çəkir və söhbət həm də təkcə yəqin ki, son illərin böldüyü bu iqtidar müxalifət mətbuatından çox, həm də yəqin elə son zamanlar müxalifət mətbuatı daxilində də o həmrəylik nümayiş yəni müşahidə olunmur.
Yox, söhbət ondan getmir. Söhbət sırf dəyərlərinin mahiyyətcə mənimsənilməsindən, əxs olunmasından və həmin dəyərlərə münasibətin üzərində bölünmədən gedir. Məsələn, götürək diplomasiya məsələsinə münasibətdə. Bu, belə zahirən yanaşanda, hətta mahiyyətinə də varanda anlaşılır ki, bütün dünyada, o cümlədən Azərbaycanda jurnalistlərin hamısı üçün çox yaxşı bir məsələdir ki, o diplomasiyaya görə jurnalistlərin həbs olunması norması Azərbaycanda cinayət məcəlləsindən götürülsün. Amma bu ölkənin bir qrup jurnalisti tərəfindən təqdir olunur, başqa böyük bir kontingent tərəfindən əksinə inkar olunur ki, yox, bunu qaldırmaq olmaz. Bu bir mütləqi normadır. Bütün dünyada bu normaya uyğunlaşma prosesi gedir. Dünyanın bir çox mütərəqqi ölkələrində bu norma ya ümumiyyətlə yoxdur, ya da sadəcə olaraq dondurulub, konservləşdirilib və tətbiq olunmur. Buna münasibətdə bizdə çox fərqli dəyərlər var. Başqa bir məsələni deyim. Azərbaycanda həbsdə olan jurnalistlər var. Bütün Azərbaycan və bütün dünya ictimaiyyəti bilir ki, bu jurnalistlər məhz peşə fəaliyyətinə görə həbs olunublar müxtəlif uydurma ittihamlarla. Bu sabah birisi gün Azərbaycanda hər kəsin başına gələ bilər. Amma məsələn, ölkədə jurnalistikanın çox böyük kontingenti var ki, bu həbsləri təqdir edir. Bax, bu anlaşılmazdır. Bu həmin bizim Azərbaycanda jurnalist həmrəyliyi var mı sualına mənfi cavab verməyimiz üçün bir əsas yaradır. Bu çox pisdir yəni. Çox pisdir ki, belə fərqli münasibətlər var. Mən başa düşürəm. Azərbaycanda bir avtoritar hökumət mövcuddur. Bu avtoritar hökumət dünyanın bütün başqa özünə oxşar sistemlərində olduğu kimi özünün qulluğunda duran, özünün təbliğatı ilə məşğul olan bir informasiya işçiləri korpusu yetişdirməlidir, yetişdirir. Amma axı heç olmasa, zahirən də olsa, bu cür həyati məsələlərdə birliyin təmin olunması gözlənilməlidir. Bu yoxdursa, bu birlik anormaldır. Məhz bu cür məsələlərin üzərində. Bu yoxdursa, bu deməkdir ki, bu cür məsələlərin üzərinə gedən, bu cür məsələlərin məhz neqativ olduğunu qiymətləndirməkdən çəkinən jurnalistika artıq jurnalistika deyil.
Aha, bu Qənimət Zahidin dedikləri və belə deyək ki, mən az əvvəl anons eləmişim ki, Səs qəzetinin baş redaktoru Bəhruz Quliyev də söhbətə qoşulmalıdır, amma belə deyək ki, bugün həmrəylik göstərmədi, beynəlxalq jurnalistlərin həmrəylik günündə söhbətə qoşulmadı, baxmayaraq ki, əvvəldən söz vermişdi. Amma belə deyək ki, 525-ci qəzetin redaktoru Rəşad Məcid indi telefon xəttindədir, görək Qənimət Zahidin dediklərinə həmrəy olacaq mı onun fikirləri ilə. Rəşad bəy, axşamınız xeyir olsun. Rəşad bəy, Qənimət bəyin dediklərini bilmirəm nə dərəcədə eşidə bildiniz, amma hər halda o dedi ki, bir çox məqamlar var ki, Azərbaycan jurnalistləri orada həmrəy ola bilmirlər və xüsusən də diqqəti peşə məsələlərinə yönəltdi. Peşə dəyərlərinə yönətdi və dedi ki, bax, məsələn, konkret misallar çəkirdi ki, difamasiya məsələsi ilə bağlı, həbsdə olan jurnalistlərlə bağlı azərbaycanlı jurnalistlər arasında həmrəylik yoxdur. Sizin fikirləriniz?
Tam eşitmədim Qənimət bəyin fikirlərini, amma mən müəyyən qədər fikirləri ilə razılaşıram və təxminən son müstəqillik illərini nəzərə alsaq, deməli 90-cı illərin ikinci yarısında mənim fikrimcə daha böyük və geniş bir həmrəylik var idi jurnalistikamızda, nəinki indi. Bir çox məsələlərdə şübhəsiz ki, fikir ayrılıqları olur, bu aşkar görünür. Bu baxımdan indi demək olmaz ki, bizim jurnalistikamız həmrəydi. Amma ümumiyyətlə bu həmrəylik sözünün özündə biraz sovet qoxusu gəlir. Həmrəylik, həmrəy olmağa hansısa məsələlərdə vacibmi, lazımdırmı? Bu biraz mübahisəli məsələdir. Amma şübhəsiz ki, jurnalistikamızın problemləri ilə bağlı məsələlərdə həmrəy olmaq lazımdır. Burada hansısa siyasi baxışları, kənar təsirləri kənara qoymaq lazımdır. Amma indi elə bir vəziyyətdir ki, Azərbaycan mətbuatı da iqtidar, müxalifət kimi sərt bölgülərə bölünübdür və çox fərqli baxışlar, daha doğrusu bəzən başqalarının baxışlarını həyata keçirən jurnalistlərimiz də çoxdur. Bu baxımdan həmrəyliyin olmaması indi daha asan süslənə bilər.
Rəşad bəy, siz dediniz ki, düzdür, həmrəylik sözündən xoşum gəlmir, amma onu da vurguluyorsunuz ki, həmrəylik lazımdır. Sizcə səbəb təkcə mətbuatın iqtidar müxalifət düşərgəsinə bölünməsindədir mi, yoxsa burada başqa məqamlarda var ki, həmrəy deyirlər, yəni eyni mövqədən çıxış edə bilmirlər bəzi məqamlarda?
Ümumiyyətlə, indi jurnalistikamız müxtəlif səbəblərdən və jurnalistika adına iddia edən o qədər kənar fərqli qüvvələr var ki, bu baxımdan mən bəzən deyirəm ki, bunların yəni hamısının həmrəy olması lazımdır mı, vacibdir mi? Amma köylü məsələlərdə şübhəsiz ki, əgər bu bir insan öz taleyini mətbuata bağlayıbsa, jurnalistikaya bağlayıbsa və özünü buradan kənara görmürsə, bu məhz jurnalistikanın problemlərin həlli istiqamətində hansısa addımlarda həmrəy olmalıdırlar.
Amma hansı məsələlərdə, ki, hansı məsələlərdə? Bax, məsələn, həbsə olan jurnalistlərlə bağlı həmrəylik lazımdırmı sizcə?
Əlbəttə, həm həbsdə olan jurnalistlərlə bağlı, əgər onlar məhz yazılarına görə ədəbi fəaliyyət görə həbs olunublarsa, həm mətbuatın digər problemləri ilə bağlı məsələlərdə. İndi mətbuatımız şübhəsiz ki, bugün zəif durumdadır və mən hesab edirəm ki, bu zəif durumda olmasının bir səbəbi də elə köklü məsələlərdə həmrəyliyin itirilməsidir. Yəni, dediyim əvvəlki illərdə müəyyən işartıları görünən həmrəyliyin artıq zəifləməsindədir.
Dinləyicilərimizə deyim ki, yaza bilərlər efir @ azadlıq radiosu.az və yaxud da ki 057-744-10-17-yə SMS-lərini göndərə bilərlər. Telefon xəttində həm də Qənimət Zahiddir, bayaq dediyim kimi. Qənimət bəy, Rəşad Məcidin dediklərini eşitdiniz.
Təbii.
Bölüşürsünüz mü onun dediklərini? Ümumiyyətlə, həmrəy olmaq lazımdır mı?
Rəşad Məcidlə mən bir çox məsələlərdə həmrəyəm. Rəşad rahat başlıyordu, rahat abonentdir. Bugünü yaradan bir səbəb var, Şahnaz xanım. Mən indi bu söhbətin gedişində yadıma düşdü ki, bu Çex jurnalisti, səhv etmirəmsə, Julius Puçiklə bağlı bir məsələdir. Onun öldürüldüyü gündə. Yox, səhv edəmirəm ki.
Vallahi mən yalan deyərəm. Təxminən mən bir məsələdir. Amma hər halda prodüserimiz indi araşdırıb deyəcək.
Mən niyə bunun üzərinə gəlirəm? O zaman Julius Puçik Hitlerin yaratdığı konslagerdə qalırdı, saxlanılırdı, daha doğrusu əsir götürülmüşdü. O bir kitab yazmışdı, o öləndən sonra həmin kitab çap olundu. Ondan bir il sonra 1944-cü ildə Muabit həbs düşərgəsində, əsir düşərgəsində saxlanılan Musa Cəlil öldürüldü, amma Tatar şairi, o da əsir idi orada, Hitlerin başqa bir konslagerində. Amma o öləndən sonra da onun kitabı, şeir kitabı çap olundu. Məhz orada yazdıqları, yəni kitablar çap olundu. Hər iki kitabda Musa Cəlilin kitabı bir poeziyaydı, amma Puçikin kitabı bir belə deyək, siyasi kitabıydı, politoloji kitabıydı. Bir o mübarizə ilə, siyasi mübarizə ilə bağlı bir kitabıydı. Hər ikisi bu adamlar öləndən sonra çap olundu, yəni salamat qalmışdı da bu kitablar.
Aha.
Siz təsəvvür eləyirsinizmi ki, mən Hitlerin mövcud olmadığı şəraitdə, Hitlerizmin mövcud olmadığı şəraitdə Bayıl həbsxanasında yazdığım kitabı çap elətdirə bilmədim. Çünki mən həbsxanadan çıxmamış bu kitabı məndən müsaadə edib məhv elədilər. Və ölkə jurnalistikası bu faktın üzərinə getmədi. Söhbət mənim yazdığım kitabdan getmir ki, bunu şəxsən Gəlməz Zahid yazdı. Məndən kiminsə xoşu gəlməyə bilər. Mənim xarakterimi, mənim ümumiyyətlə dünyada mövcudluğumu kimsə ələşdirə də bilər, ittiham edə bilər, kimsə o sual da qoya bilər ki, yəni mənə zahid lazımdır mı bu həyatda? Amma bu çox dəhşət ki, həbsxanada mənim yazdığım bir kitab bu dövlətin əsaslarını sarsıdan bir şey deyildi, hətta sarsıdsa belə. O, müsaadə edib məhv eləməyə kimsənin qanuni ixtiyarı yox idi və mənəvi haqqı da yox idi. Amma ölkə jurnalistikası bu faktın üzərində getməli. Siz təsəvvür edin, Azərbaycan jurnalistikası hətta Elmar Hüseynovun qəsdinə belə bu vaxta qədər bir mənalı münasibət bildirməyib. Hələ orada-burada da müxtəlif adamlar özlərinin hansısa iyrənc laboratoriyalarında bu fikri fırladılar ki, Elnar Hüseynov hansısa başqa məsələlərə görə öldürülüb. Bu cür mühüm məsələlər var ki, bu cür mühüm məsələlərdə bizim ölkə jurnalistikası həmrəy deyil demək azdır. Ölkə jurnalistikası çox, belə deyək, sıldırımlı bir münasibətin üzeriyle gelir. Bu çok tehlikeli mesele, çok hoşa gelmez mesele.
Aha, həbsdə olan jurnalistlərə də zaman-zaman ayrı fərqli münasibətlərin göstərilməsindən şikayətçi olurlar. Elə yadımdadır ki, bir qədər əvvəl bizim studiyamızda olanda, təxminən bir ay əvvəl siz demişdiniz ki, məsələn mən də həbsdə idim, Bahattin Həziyev də həbsdə idi, amma bizim həbsimizə Eynullah Fətullayevin həbsi qədər demək diqqət yetirilmədi. Həm beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən, həm yerli mətbuat tərəfindən belə bir giləyiniz olmuşdu.
Yox, yox, mənim əstəxurullah giləyim ola bilməz o diqqətlə bağlı.
Beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən.
Yox, yox, Bahattin Həziyev həbsdə olmuyor, Şahnaz xanım. O başqa cür ola bilər.
Onun demək, döyülməsi ilə bağlı. Bunu Salih Mahir qızı demişdi, APO İnformasiya Agentliyinin rəhbəri və siz də təsdiqləmişdiniz. Demişdiniz ki, hə.
Yox, təbii, hə. Salih xanım dedi, mən də təsdiq elədim, amma o kontekstdə təsdiq elədim ki, axı məsələn Eynullah Fətullayev, indi o məsələnin üzərinə gələcəkdim də. Eynullah Fətullayevin həbsinə münasibətdə bütün dünya məsələn daha açıq, daha fəal münasibət bildirir. İndi bu başqa məsələlərlə də bağlıdır. Eynullah Fətullayev bir rus dilli jurnalistikanın nümayəndəsidir. Bu rus dilli jurnalistikanın auditoriyası çox böyükdür dünyada. Özünün həbs olunana qədər ki, çox böyük belə deyək, geniş əlaqələri olub. Yəni bu subyektiv mülahizələrin də Eynullah Fətullayevin həbsdə olması faktına münasibətin belə deyək, miqyasında əhəmiyyətli rolu var. Mən də onu həmin kontekstdə təsdiqləmişdim ki, bu qədər beynəlxalq fəal münasibətin qarşısında bu insan hələ həbsdə saxlanılır, amma bizim ölkə jurnalistikası çox belə böyük əhəmiyyətli bir sektorda buna qərəzli münasibət bəsləyir. Axı, Azərbaycanda bugün bütün jurnalistlər çox yaxşı bilirlər ki, Eynullah Fətullayev narkoman deyil. Bu bir mənalı şəkildə belədir. Bu bir dövlət hakimiyyətinin, bu dövlət aparatının rəsmən atdığı şərdir. Bu dövlətin nüfuzunu xırdalayan bir məsələdir. Nəinki belə deyək, adi vətəndaşların gözündə, hətta həbsxanada olan və bu dövlətin bəyənməyib cinayətkar adlandırdığı bir düşərgənin də gözündə bu dövlətin avtoritetinin kitilməsidir ki, dövlət hər hansı bir adamla, sadə sıradan bir vətəndaşla bacarmayıb onu şərləməyə məcbur olur.
Yaxşı, Qənimət bəy, səbəb nədir ki, jurnalistlər həmrəy ola bilmirlər? Bu cür belə deyək ki, jurnalistlər üçün bir qədər
səbəb, mühüm məsələlərdə. Səbəb odur ki, Azərbaycanda saray jurnalistikası var. Səbəb odur, çox sadə səbəbdir və bu saray jurnalistikasının hüdudları kiçilməlidir. Bunun hüdudları yox olmaq istiqamətində kiçilməlidir. Dövlətin yanında saxladığı jurnalist faktoru ola bilməz. Hakimiyyətin daha doğrusu hakimiyyətin bir siyasi hakimiyyətin yanında saxladığı bir siyasi hakimiyyətin qulluğunda duran jurnalistika ola bilməz, bu olmamalıdır.
Bu Qənimət bəy danışdıqca mən yadıma bir hadisə düşür. Keçən il deyəsən deməli beynəlxalq təşkilatların deməli təşəbbüsü ilə diffamasiya haqqında qanun müzakirəsi keçirilən zaman prezident aparatının nümayəndəsi çıxış elədi və onun çıxışında biraz mülayimlik var idi və əsas da istiqamət buydu ki yəni mümkündür diffamasiya haqqında qanun qəbul olunması və hökumət buna normal baxır, yanaşır. Orada bizim iki qəzet redaktoru çox kəskin çıxış elədi, dedilər bunu heç cürə qəbul eləmək mümkün deyil filan. Düzü mən də çox təəccübləndirmişdim ki prezident aparatının əgər nümayəndəsi belə fikir bildirirsə bunlar niyə agresiv münasibət göstərirlər. Qənimət bəyin dediyi məsələni biz dəfələrlə mən də demişəm ki Azərbaycanda ümumiyyətlə müstəqil jurnalistika güclənməlidir, möhkəmlənməlidir. Bunun ilkin yollarından biri ümumiyyətlə dövlət qurumlarının qəzet təsis eləmək ənənələrindən uzaqlaşmalıdır. Təəssüf ki, bu belə olmur. Əksinə görürsən ki, hər gün yeni hansısa nazirliyi, yeni hansısa dövlət qurumunun yeni bir mətbu orqanı işıq üzü görməyə başlayır. Bu baxımdan da həmin qurumların təsisçiliyi etdiyi orqanlarda çalışan işçilər də çox vaxt jurnalist kimi yəni hadisələrə yanaşmırlar öz həmin qurumların deməli və yaxud quruma rəhbərlik edənlərin baxışlarını əks etdirir. Buna görə də fikrimcə əsas həmrəyliyin yaranması üçün səbəblərdən biri Azərbaycanda medianın müstəqilləşməsidir. Həm ümumiyyətlə siyasi partiyalar əl çəkməlidir qəzet təsis etmək məsələsindən, həm dövlət qurumları da eləcəklər.
Son sualı verim, artıq efirdə vaxtımız yekunlaşır. Qısaca cavab verərdiniz ki, bax bu sadalanan məsələlər var idi ki, bax elə bu məsələlərlə bağlı siz həmrəlik sizin başçılıq etdiyiniz qəzet həmrəlik göstərib, məsələn Qənimət bəy deyir ki, mənim yazdığım kitab müsadirə olundu, amma bununla bağlı mən mətbuatdan elə bir təpki görmədim.
Mən Qənimət bəylə deyəsən eşitmişdim onun hansı kitab yazmağı, roman yazmağı barədə. Mən sadəcə olaraq təəssüfləndim ki, o romanı məmnuniyyətlə oxuyardım.
Aha, amma bu məsələnin izinə düşmədiniz.
Yox, haykırmadım.
Niyə izinə düşmədiniz?
o romanın hansı keyfiyyətdə olduğunu bilmirdi ona görə.
Amma söhbət axı romanın keyfiyyətindən yox, söz azadlığından gedirdi.
Yəni ondan əvvəl çox ki, Rauf Arifoğlu həbsdə olmuşdu, kitab yazmışdı, çıxmışdı. Yəni qeyri-adi elə bir təəccüblü bir şey olmamışdı və yaxud başqaları. Ona görə də onun hesab edirəm ki, hansısa belə dahiyanə bir əsər olacağına o dərəcədə də yəqin...
Rəşad bəy, mən bilirəm, siz Milli Kitab Müsabiqəsində münsiflər heyətiniz olmuşsunuz, amma biz burada kitaba yox, söz azadlığını müdafiə eləməkdən gedirik. Ondan söhbət gedirdi.
Mən dedim fikirlərimi, dedim sənə.
Aha. Qənimət bəy, qısaca münasibət bildirmək istəsəz, təxminən yarım dəqiqə vaxtınız var.
Yox, təşəkkür edirəm Rəşada, ümumiyyətlə mövqeyinə görə, amma o ki, qaldı kitaba münasibətdə. İndi Rəşad da qardaşdır, bir qalaca bir səhv olub, onu istəyib fərz eləsin. onu mən keçirəm. Çünki Rəşadla belə münasibətlərimiz çox yüksək səviyyədədir.
Oldu, heç olmasa iki jurnalist həmrəy ola bilir, nə də təhəm fikir ola bilir və bir qədər əvvəl mən dedim bugünlə bağlı məlumatı çatdırım və təşəkkür edirəm prodüserimiz bu məlumatı mənə çatdırdı. Bugün 8 sentyabr jurnalistlərin beynəlxalq həmrəyliyi günüdür. Bayram 1958-ci ilin mayında Buxarestdə keçirilən Beynəlxalq Jurnalistlər Təşkilatının 4-cü kongresində qəbul edilən qərar əsasında keçirilir. Jurnalistlərin beynəlxalq həmrəyliyi günü Çex jurnalisti Yulis Fuçikin 8 sentyabr 1943-cü ildə Hitlerçilər tərəfindən qətlə yetirilməsinin xatirəsinə təhsil olunub. Qənimət bəyin dediyi kimi. Oldu, təşəkkür edirəm. Telefon xəttində Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid və 525-ci qəzetinin baş redaktoru Rəşad Məcid idi. Çox təəssüf ki, Səs qəzetinin baş redaktoru Bəhruz Qüleyev söhbətdə qoşulmadı. Birazdan isə seçki nəğməsindən danışacaq, bizdən ayrılmayın.
Hər çərşənbə gündüz saat 12-dən 1-ə dək Bakıya üst tutaq. Bakılıları dinləyək.
Şübhəsiz ki, indi biraz rahatçılıqdır.
Şəhərin içində çox narahatçılıqdır. Parklar sökülür, ağaclar kəsilir, yaşıllıqlar dağılır.
Mən ki, 20 il, 30 il bundan qabaqki Bakıda yaşamaq necə gözəl idi.
Əgər neftdən gələn gəlirlər insanların xeyrinə istifadə olunsa, insanlar çox yaxşı yaşaya bilərlər.
Gündə dənizi hasardaları alıblar. Dənizi getməyə də indi gəlici azalırsın kimdənsə, gedirsən dənizi dincələcəm. Onun bundan qabaqlı şeylər var.
Azadlıq Radiosunda Can Bakı deyir. Gözəl Bakı.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Şurada güzel günlere, gözle her akşam her seher kimi. Güzü geleceğe yüzü sabaha. Ana dinlasın bir nefer kimi. Özünüz getire bu sabahları. Sabahları. Yazak bu tarihi sesimizle. Soyuk tarihleri buzlu zamanı. Zamanı. Eride köz kaynar nefesimizle. Özünüz getire bu sabahları. Sabahları. Yazak bu tarihi sesimizle. Soyuk tarihleri buzlu zamanı. Zamanı.
Bu seçki nəğməsi belə adlanır. Azad seçkilər və müəllifləri deyək ki, Günel Mövlud sözlərini o yazıb və musiqini Firudin Allahverdi yazıb və deyək ki, texniki dəstəyi isə verib seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzi. Anar bəy də buradadır, həmin mərkəzin rəhbəri. Xoş gəlmisiniz. Bu mahnını yazmaqda məqsəd nə idi? 2005-ci il parlament seçkilərində də biz belə mahnılar eşitmiş yox deyək. Sonra ötən seçkilərində Şiraslanla bağlı mahnılar gəlirdi və belə mahnıların sayı getdikcə artmaqdadır. Sifariş ilə yazdınız bu mahnını, yoxsa məqsəd nədir? Gəlin, istəyirsiniz. Başlayaq,
Anar bəy də. Əvvəlcə onu görəyim ki, yəni təkcə texniki dəstəkliyə həm də təşəbbüs yəni bizdən gəlir və bunun üzərində təxminən bir 2008-ci ilin prezident seçkiləri ərəfəsində reallaşmalı bir ideya idi. O vaxtdan belə bir bizim müzakirələr gedirdi dostlarla. Amma açığı deyim ki, bu mahnının ərsəyə gəlməsi üçün doğrudan da ilk öncə yaradıcı insanların bu sahəyə bir həvəs göstərməsinə ehtiyacı var. Çünki biz elə bir reallıqda yaşayırıq ki, Azərbaycan gerçəkliklərində bəzən biz çox apolitik bir yaradıcı kontingentindən üzvü oluruq. Onlara belə bir ideyaları çatdırma həddindən artıq çətin olur. Amma sağ olsunlar bizim dostlarımız. Yəni 2008-ci ildə bizim başımıza gələn müəyyən o siyasi təzyiqlər ki, oldu, təşkilatın qeydiyyatı ləğv olundu, fəaliyyətimizdə müəyyən problemlər yarandı. Amma bundan sonra dostumuz Firudunla dəfələrlə bu yöndə müzakirələrimiz olub və belə bir ideyanın onunla bölüşmüşük. O da ilk gündən çox bunu həvəslə qarşıladı. Sonradan Günel xanıma da elə Firudun bəy müraciət elədi. Yəni çox məsləhətləşmələr gedib bu işdə. Təşəbbüs sadəcə bizdən gəlir, amma əsas bu işi görən bizim dostlarımız.
Günel xanım, adətən sizi biraz etirazçı, ipa sapa yatmayan bir adam kimi tanıyırıq, yəni yazar kimi tanıyırıq və birdən belə bir mahnı.
Məncə heç burada da etiraza xilaf çıxan bir şey yoxdur. Əslində şeirin ilkin variantı daha şuarlı, daha etiraz yükü daha çox olan bir şeir idi.
Amma sonra zəiflətmisiniz biraz.
Yox, zəiflətmək demək deyil. Amma Anar bəy təklif elədi ki, bu daha çox Sovet vaxtı oxuyan oxunan o belə əmək nəğmələrinə, nə bilim, o vaxtı oxunan şuarlı nəğmələrə daha çox oxşuyur sözlər. Ona görə burada pafosuz adı yığışdıraq və seçkini sadə insanların gözündə maraqlı bir şeyə, vacib bir şeyə çevirən normal sadə sözlərlə işləyək bunu. Mən də doğrudan fikirləşdim ki, əslində Anar bəy düz deyir, amma o sadəcə pafosu yığışdırdıq, şuarları yığışdırdıq, amma əsas mahiyyət, əsas məqsəd deyilən söz qaldı.
Və istədiyinizə nail ola bildinizmi bir müəllif kimi?
Bir müəllif kimi, hə, birinci dəfə sırağa günündə Firudin yəni mahnını mən göstərdi, qulaq astım. Mən özüm sadə bir kəndli olsaydım, heç bir belə ictimai siyasi mariflənməm olmasaydı, belə bir mahnı eşitsəydim, sırf musiqisindən danışıram, belə bir mahnı eşitsəydim, mən deyərdim ki, seçki nə yaxşı şeydir, elə durum mən də gedim seçkiyə. Aha. Yəni, çox belə festival, xoş bir şey, xoş əhval ruhiyyəli bir mahnı alındı. Xoşum gəldi.
Aha, özünüzün xoşunuz gəldi, gəlin görə Firudun bəy nə deyir? Asıl başqa fikirlər də olacaq.
Aha, demək, bayaq siz dediyiniz o mahnıların içində 2005-ci ilin seçkilərində məsələn yox deyək mahnısı gördüm mənim yazdığım mahnılardan.
Mən xatırlatmadım.
Hə, yəni ki, məndə belə bir təcrübə var idi. Anam müəllim mənə belə deyim, müraciət elədi ki, sən artıq təcrübən var ictimai mahnıların yazılmasında. Və mən də bunu həvəslə qəbul elədim. Bu şuar məsələsi barədə danışmaq istəyirəm. Məsələn, mən özüm də şuarsılığı çox sevmirəm və biz nə qədər şuar dan şehrə dəyişikliyi olsa da sonradan şuarlar biraz çıxarılsa da, amma hər halda biraz mahiyyətində yenidə şuarçılıq qalırdı. Ona görə belə qərara gəldim ki, mahnını maksimum pozitiv eləyim, pozitiv biraz görünsün.
Firdun Bey bize çok variantlar teklif etti. Mesela biz ondan bölüşürdü Ukrayna, Türkiye'de seslenmiş mahallar, Latin Amerikan mahallar. Yani ictimai siyasi prosesleri böyle mahallar çoktu, sağ olsun. Çok variantlar teklif etti. Biz bir peşeçer insanla işlediğimizden çok memnun olduk.
Aha. Dinleyici soruşu ki ifaçılar kimdi?
İfaçılardan ben sadece o ifaçılardan hiç bilmiyorum onlar. İstəyirlər öz adlarının çəkilməsini yoxsa yox, heç ona görə onlarla bunu razılaşdırmamışam.
Ona görə
yəni oxuyan orada iki nəfər oxuyur, bir oğlan və bir qız. Oğlan adını çəkə bilərəm, onun adı Səiddir. Səiddir. Qızdan sadəcə icazə almamışam deyə onu.
Hər halda belə deyək ki, bu gün Azərbaycan şou biznesində tanınan adamlar
deyildi. Yox. Onlar heç oxumazlar axı. Hansı bizim populyar müğənninə gəlib seçki haqqında mahnı oxuyar. Onlar kölgələrindən qorxurlar.
Aha. Və bizim saytımızda bu mahnı yerləşdirib rus bölməsində və orada bir şərh gəlmişdi ki, latın ritmində yazılıb. Niyə belə? İradı var idi
dinləyicinin. Mən bayaq dediyim kimi sadəcə bunu mən maksimum pozitiv eləmək istəyirdim. Maksimum pozitiv və
İstəyirsiniz ki, adamlar oynaya seçkiyə getsinlər.
Yəni, sözlərdə biraz quruluq var da, ona görə istəyib ki, biraz o şən notlarla yüksəsin.
Maksimum mən çalışdım, o pozitiv eləyir.
Mən özür istəyirəm, bu prosesdən bir məlumat deyim, Firdun Bəcə unudu. Şehir gələndən sonra Firdun mənə dərhal telefonlaşdı, bildi ki, aha, mən şehrin üzərində artıq ritmi tuta bilirəm. Yəni, şehrin özünün də Firduna verdiyi stimul oldu. Çünki şehrin özü də ardısa bir şey oldu. Çünki şehrin o mətinin özü Firdun üçün, mənə də zəng elədi, dedi ki, burdan nəsə alınacaqdır, gözləyəcəyəm. Bir həftədən sonra artıq gördü ki, bir mahnı bəsləyəcəyəm.
Bundan qabaq başqa bir şehr var idi. Məsələn, o şehrdə məndə alınmadı. Çünki şehr başdan ayağa başqa bir şair yazmışdı şeiri, yəni Gülən xanımdan qabaq bir nəfər də yazmışdı, şeir təqdim eləmişdi bizə.
Aha.
O ümumiyyətlə o şeir gördük ki, o başdan ayağa hər sətir şuardı, yəni bütün sətirlər nida ilə bitirdi.
Amma Gülən xanımı məcbur elədi ki, o şuarları biraz redaktə eləsin. Onun variantında.
Yox, Gülən xanım özünə biz dedi ki, bax belə bir şeir gətiriblər. Şuardı deyə xoşumuz gəlmir. Sən bir dənəsini yaz, şuar az olsun.
Bu, sizcə belə mahnıların effekti olunmu seçkilərdə? Tutaq ki, seçicilərə çağırış edirsiniz ki, gəlsinlər seçkilərə. Deyirsiniz ki, özümüz gətirək sabahları təxminən yadımda qalan qədər. Effekti olunmu onlar?
Təbii, bilirsiniz necədir? Azərbaycanda seçici, yəni iştirakçıları, seçicilərin müxtəlif kateqoriyalara bölmək olar. Tutaq ki, biz əgər müraciət eləsəkdir roka və yaxud da repə, bunun dinləyiciləri az-az idi Azərbaycanda. Açıqdır. Çünki mən düşünmürəm ki, Azərbaycanda tutaq ki, replə qulaq asanlar bu dəqiqə aktiv seçici hüququna malik olan bütün insanlardır. Amma bu mahnında heç bir təbəqə tanımır. Bu mahnı bütün təbəqələr tərəfindən qəbul olunacaq bir mahnıdır. Yaşlı da qulaq asa bilər, 18 yaşı təzədə tamam olmuş gənc də qulaq asa bilər. Eyni zamanda axıl yaşlarında olan insanlar da qulaq asa bilərlər bu mahnı. Çünki mahnı, yenə deyirəm, təbii mahnı janrındadır və rock, yəni belə deyək, hansısa yeni bu modern stillərin heç birində deyil, üslubda yazılmayıbdır. Bu baxımdan əhəmiyyət böyükdür. Qayıdıram o digər məsələyə ki, təbii ki, insanları prosesi həvəsləndirmək üçün belə teatral yanaşmaların rolu var. Burada bir teatrallıq var bu mahnıda və bu mahnıda da bizim almaq istədiyimiz, yəni biz bu günə qədər təlimlər, seminarlar vasitəsilə dediyimiz işi, çatdırmaq istədiyimiz ismarızları, mesajları indi istəyirik ki, daha bir teatral, daha yaradıcı qaydada
çatdırmaq. Klip çəkmək fikriniz var mı?
Təbii, var və hal-hazırda üzərində iş edir. Yəni ki, yaxın vaxtlarda. Təbii ki, mən bir şey də vurgulamaq istəyirəm. Bu heç bir layihə əsasında olan bir şey deyil. Burada bax bu dostlar da özləri də deyə bilər. Onlar heç bir qanunlar almayıblar. Burada sadəcə texniki tərəfinə mailə yardımı
İfasına.
Bəli, o aparaturalardır, ansambl məsələsi filandır. Klip də ilə bağlı.
Demək olar, bütün alətlər canlıdır orada.
Hal-hazırda bizim dostlarımız təklif edirlər ki, klip ilə məşğul olan dostlar təklif edir ki, klip çəkək. Yəni, özləri. Amma pulsuz olduqlarını bilirlər ki, bizim pulumuz, buna resursumuz yoxdur. Yəni, kimin studiyası varsa, kimin hansı imkanları varsa edəcəklər. Hətta dönənlərin forumlarının birində dostlardan biri dedi ki, mən buna kompüter qrafikasında özüm hazırlaya bilərəm klip. Biz dedik ki, hələm gözləyin. Yəni, maraqlı göstərən insanlar var. Azərbaycanda kifayət qədər sadəcə bir canlanma gətirmək lazımdır bu prosesə. Mənə gəlir.
Əlbəttə mən bütün hallarda inanmıram ki, mahnı bir mahnıya görə, məsələn, və ya 5 mahnıya görə, 10 mahnıya görə seçki keçirilməsində böyük dəyişiklik olsun. Məsələn, şəffaflıq olsun.
Sadəcə
seçkinin şəffaflığını mahnılar və ya şeirlər və ya Bu inanmıram təyin edilir. Bu bunun başqa belə deyə problemlərin başqa mənbəsi var. Yəni başqa da düzəliş.
O problemlər
həll yolları var.
O problemlərlə məşğul oluruq. Sadəcə yenə deyirəm, indiyə qədər elədiyimiz işləri indi bir növ daha yararlı formada qoyuruq.
Daha bədii şəkildə.
Mən deyərdim teatral yox.
Həm də bədii şəkildə.
Mən deyərdim daha çox teatr. Bilirsiniz nədir? Həmişə biz bir şeydən şikayətlənirik biz öz işimizdə ki, Azərbaycanda ictimai siyasi proseslərə bir teatrallıq gətirmək lazımdır. Yəni siyasət də teatr xarakteri daşımalıdır.
Bu davamı olacaq mı bu bayaqdan deyirsiniz ki,
Fridun getməsəydi, Fridun çıxıb gedir amma olmur.
Burada qalır. Hara gedirsiz?
İşləmək üçün başqa bir ölkəyə gedirəm. Yəni orada daha çox ehtiyac var mənə, nəinki burada. Ona görə
amma yaradıcılıq sərhəd tanımır da. Yəni sən orada oturub da bizə kömək eləyə bilərsən.
Hə. Olar.
Aha. Gülər xan, sizin planlarınız nədir? Bu yaxın vaxtlar üçün belə bir mahnılar olacaqmı? Də ki, həmin o mərkəzə sifarişlər olarsa. Niyə yeni mahnılar olacaq? Yo, mənim özümün planım yoxdur, amma belə ictimai, sosial məzmunu olan, yükü olan təkliflər olsa, mən sifarişlə yaza bilərəm. Mən başqa heç vaxt sifarişlə nəsə yazmıram, amma belə bu mahiyyətində o ictimai sosial məzmun olduğu üçün yük olduğu üçün
ehtiyac olsa
ehtiyac olsa lazım gələrsə populyar bir ifadə ilə desək lazım gələrsə yəni yazaram. Dinləyici yazır. Günel xanım incinməsin. Elə bir sözləri könülsüz yazıb. Yox, könülsüz deyil. Sadəcə olaraq biz oradan bəzi çağırışlar var idi ki, içimdən gələn çağırışlar, biz onları çıxardası olduq ki, şuarlı olmasın, şuarlı alınmasın. Yəni, dəyişiklik olub və o dəyişiklikləri də etiraf edirəm ki, könülsüz eləmişəm.
Ona görə də könülsüzlük harbisi izində qoyur, görünür ki.
Diyor, oxucunu heç vaxt aldatmaq olmur.
Dinləyicini.
Bu halda dinləyicini, hə.
Dinləyicini. Və teatrallıq deyirdiniz. Başqa nələrsə olacaq mı? Mən onu soruşdum, dediniz, Firudin gedirəm. Amma yəqin ki...
Yəni, bu mahnının hal-hazırda klip məsələsi üzərində gedir. Əgər oradan ciddi maliyyə vəsaitə tələb olunmasa, yəni normal, yəni mahnıya uyğun ən azından bir klip çəkilməsini istərdik. Yəni mən peşəkar deyiləm bu sahənin, amma peşəkar olan dostlar var, onlardan xahiş etmişik ki, bundan məşğuldurlar. Bundan başqa gələcəkdə bizim başqa bir planımız var ki, seçkilər başa çatdıqdan sonra, seçki dövründə bunu etmək bizim üçün çox çətindir. Seçkilər başa çatdıqdan sonra yaradıcı insanların iştirakindən Azərbaycanın bölgələrində insanlarla görüşlər təşkil etmək. Tutaq ki, bu yaxınlarda Cüneyt xanımın, başqa bizim dostumuz Nərmin Kamalın kitabının təqdimatı oldu. AYO keçmiş başqanı Rasim Qarazanla bu barədə söhbətimiz oldu ki, gələcəkdə Azərbaycanda ictimai siyasi belə deyək proseslərə yaradıcı baxışını təşkil etmək üçün yaradıcı insanların bölgələrə insanlarla görüşünü təşkil etmək tutaq ki nədən olmasın ki tutaq ki Rusiyada, Ukraynada, Gürcistanda yaradıcı insanlar, yazıçılar, şairlər ölkənin taleyüklü məsələlərlə bağlı, ictimai siyasi proseslərdə vətəndaş iştirakı ilə bağlı öz mövqelərini paylaşırlar. Bizim insanlarımız bunu etməsinlər. Biz də istərdik ki belə bir planımız var ki noyabr ayından sonra bax bizim bu yaradıcı insanların iştirakı ilə bölgələrdə görüşlər təşkil etmək. Yəni Bakı ilə kifayətlənməyə, onları bir auditoriyaya çıxaraq məyən qrup insanlarla.
Niyə seçki ərəfəsində bu çətindir ki, bunu reallaşdırmaq?
Bizim açığı hal-hazırda bir ən birinci səbəb deyim sizə, o Napoleon sözünə olsun, maddi texniki restoranımız buna imkan verir. Yəni bu səfərləri təşkil etmək.
Amma hər halda seçki ərəfəsində daha maraqlı olardı.
Seçki ərəfəsində başqa tədbirlərimiz var. Yəni bizim bir nömrəli vəzifəmiz hal-hazırda seçkilərin monitorinqidir. Biz başlamışıq bu prosesə. Birinci kimi sabahdan seçkilər start götürür artıq. 9-undan artıq götürür start. Namizədlərin qeydiyyatı prosesi başlayır. Çox az sayda insanla bu prosesin monitorinqini aparırıq. Məsələn, bu gün mən özüm belə telefonlara cavab vermək olmuşam. Seçici siyahıların dəqiqləşdirilməsindən bağlı xeyli insan müraciət edir. Belə deyək, öz şikayətlərini bildirirlər. Yəni bunlar prosesdə çox problemlər ortaya çıxır. Onlarla məşğul olmaq üçün də bizim böyük heyətimiz yoxdur, işçi heyətimiz yoxdur. Ona görə bu cür görüşlər, amma bu dedim o yaradıcı insanlarla bağlı məsələlər indi təşkil edə bilmirik. Amma noyabrdan sonra seçkilərdən sonra fikrimiz var ki, bunları həyata keçirək.
Təşəkkür edirəm mən sizə ki, studiyamıza gəldiniz və bu söhbətdə iştirak elədiniz. Bir daha mən deyim ki, Azad Seçkilər adlı yeni mahnı yazılıb və artıq internet məkanda müzakirə olunur. Bizim saytımızda da yerləşdirilib Azadlıq Radiosu.az saytında. Müəlliflərini xatırladım, Anar bəy sizə söz verəcək. Bəstəkar Firidun Allah verdi, sözlərini yazıb Günel Mövlud. Və
biz artıq
seçkilərin monitoring mərkəzinin dəstəyini.
Bəli. Mən bir şey unutdum söyləmək. Yəqin ki, dostlar üçün də yeniliyi olar. FM radiolarına artıq müraciət olunubdur bundan bağlı ki, mahnını öz efir məkanına buraxsınlar. Biz onlardan da yəqin ki, adekvat münasibət görəcəyik.
Baxaq görək.
Müdvarıq.
Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, gəldiniz. Yəqin ki, gələcəkdə müzakirə eləyəcəyik bu haqda. Birazdan xəbərlər Azadlıq Radiosunun efirində. Az sonra qeyd elədiyim kimi
Müsavat Başkanı İsa Qəmbər və AXCP sədri Əli Kərimli studiyada olacaq.
Hər axşam, hər səhər kimi üzə gələcək yeryüzü sabaha anadımlasın bir nəfər kimi özümüz gətirir o sabahları sabahları yazar bu tarifi öz səsimizlə soyuq tarifləri buzlu zamanı zamanı əridə köz qaynar nəfəsimizlə özümüz gətirir o sabahları.